Advokat kecha soat 2 da, peshindan keyin 2 da dadam bilan uchrashgan.
Advokatlar qo'rqayotgandi, otangizni himoyasiga olishga. Demak, advokat topilgan.
Advokat o'tgan kuni kechqurun topildi. 2 ta advokat topildi. 2-nchi advokat dushanba kundan ishga tushadi. Bu advokat o'tgan kun kechqurun topilgan va kecha soat 2 da dadam oldilariga kirgan.
Demak, bu advokat ishini nariga advokat davom ettiradimi yoki parallel
Yo'q.
ravishda ikki advokat himoya
Albatta,
qilishadimi?
albatta, albatta.
Tushunarli.
Parallel ravishda 2 advokat himoya qiladi. Advokat kecha kirgan, faqat dadam bilan dadamni ahvollarini bilish uchun, u yerdagi shart-sharoiti bilish uchun kirgan. Birinchi uchrashuv shunday bo'lgan. Ha.
Surishtirma degani juda jiddiy joyda. U joyga kirib chiqqanlar, u joyda o'tirganlar odatda shu qiynoqlar masalasida keyin da'vo qilishadi. Bu borada qanaqa gap-so'z?
2 kun Toshkentda bo'ldilar. 2 kun ichida bunaqa qiynoq, ortiqcha gap-so'zlar bo'lmagan. Hozirgacha bunaqa bo'lmagan. Endi va'dalarimni advokatga aytgan gaplari, Toshkentdagi xodimlar yaxshi muomala qilishgan, xonadoshlari ham yaxshi muomala qilishgan, ortiqcha gap-so'z bo'lmagan. Faqat yuraklari bezovta bo'lgan. Keyin darrov dori topib berishgan. Keyin o'tib ketibdi. Ya hozir yaxshi ekanlar.
Ha, bu yuragi oldindan ham mazasi bo'lmay turarmidi?
Ha, bu Turkiyadagi paytlarida ham yuraklari bezovta bo'lib turardi. Kecha o'tgan bo'lsa, kecha kuni bilan o'sha soch turmada bo'lganlar, o'tgan kuni lekin tergov uchun Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limiga kelganlar. Bir marta olib kelishgan. Olib kelib tergov qilib, yana qaytarib olib borishgan. Endi advokat tergovchi bilan bog'lana olmagan, telefon qilgan, javob bermagan, hech qanaqa bunaqa hujjatni qo'liga ololmagan hali. Moddalar bilan ayblov qilingan hujjatni ham, diniy qo'mitani bergan ekspert xulosasini ham hali ololmagan. Shanba kuni bugun o'sha tergovchi Muzaffar Karimov bilan advokatimiz uchrashishi kerak edi. Oxirgi yangilik yozuvchilar uyushmasidan chiqarildi deb yordagi bir xodim aytdi og'zaki. Shu kunlarda chiqargani aniq bo'lyaptida.
Fayzulla, qayerdan aniq bo'lyapti?
Ayamlar iyul oyida Istanbuldan Toshkentga uchib borganlar. Borganlardan keyin ozgina mazalari bo'lmagan va o'sha yozuvchilar uyushmasining poliklinikasiga borganlar. Biz oila hammamiz yozuvchilar uyushmasi poliklinikasidan foydalanardik oldinam. Borganlarida poliklinikaning bosh vrachi yozuvchilar uyushmasiga telefon qilganda, otaxonova kelibdilar, nima qilaylik deb so'ragan yodagi yozuvchilar uyushmasidan Dilbar opadan. Keyin Dilbar opa aytgan, siz bemorni qabul qilavering, muammo yo'q degan. Keyin qabul qilib doktorlardan o'tganlar. Demak, iyul oyida uyushmada bo'lganlar. Shu yaqin kunlarda buyruq bilan chiqarilgani aniq bo'lyapti. Endi uyushma bo'lishlari, a'zosi bo'lishlari bitta sharaf keltirmaydi. Lekin bu uyushmadagilari bu xiyonat hisoblanadi baribir. Chunki yana bir narsa aniq bo'libdi. 2016 yil may oyida sirtqi sanksiya e'lon qilingan ekan. Dadam ushlashlari bo'yicha shu hali olib tashlanmagan ekan.
Fayzulla, bu Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasini bergan ma'lumoti bo'yicha aytyapsiz, bu hali 11 may kuni 159-modda o'sha konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi va bu yerda menimcha 244 uchinchi qismi ham bor.
Ha, shunday. Tergovchi bilan advokatimiz uchrashmagan, lekin dadam aytganlar bu advokatga shunaqa ekan deb.
Endi buni rasman ham e'lon qilishdi.
Ha, rasman e'lon qilishdi. O'sha paytda olingan va hozirgacha olib tashlanmagan. Endi dadam tergov paytida diniy qo'mitani bergan xulosasiga, ekspert xulosasiga norozilik bildirganlar va ariza berganlar. Men bu ishdan noroziman, hammasi quruq tuhmat deganlar va bu ishni boshqatdan ko'rib chiqilishini talab qilganlar.
Xo'sh, bu talabi inobatga olinganmi?
Yo'q, inobatga olinmagan. Inobatga oldiramiz deb aytyapti advokat. Inobatga oldiramiz va harakat qilamizki bu ishni, bu kitobga bo'lgan munosabatni, xulosani boshqatdan tegishli joylarga beramiz. O'sha tegishli joylardan shu kitob haqidagi xulosani olamiz deb aytyapti.
Endi bu ayblovlarni hammasi aynan shu bu kunlar asari bilan bog'liq bo'lyapti. Shunaqami?
Shunday. Hammasi bu kunlar asari bilan bog'liq bo'lyapti.
Endi
asos qilib diniy qo'mitani xulosasi asos qilinganda bu yerda.
Shu Facebookda kuzatyapmiz, bir qancha Nurullo Otaxonovning himoyasiga aksiyalar o'tyapti. Xabardorsiz bundan?
Xabardorman, kuzatib boryapman. Xursand bo'lganman. 2-3 ta joylarda shunaqa aksiyalarga murojaat bo'lgan va aksiyalar davom etyapti va bizning xalqimiz ko'ziga ko'ringan o'sha ziyolilarimiz ham ismlarini va qaysi shahardan ekanliklarini bemalol yozyaptilar. Shu paytgacha 1000 ga yaqin vatandoshimiz o'sha imzo qo'yishgan. Boshqa aksiyalarda ham mana ko'rdim 500 dan ortgan, 600-700 bo'lgan.
Fayzulla, demak bir paytni o'zida parallel ravishda bir qancha shu ijtimoiy tarmoq tarmoqlarini bir qancha sahifalarida bir-biridan mustaqil ravishda shu imzo yig'ish aksiyalari ketyapti.
Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Bu masala faqat dadam bilan bir kishi bilan bog'liq bo'lgan masala emas. Bu masala butun shu jamiyatni masalasi. Bu masala shu kelajagimizni masalasi. Kelajagimiz uchun kurashyapmiz. Boshqa bunday holat kelajakda takrorlanmasin. Endi xalq buni tushunyapti, tushunib yetyapti endi hozir. Shuning uchun kurashyapti. Keyin yana bir narsa urg'u berishimiz kerak edi. Hozir rasman qora ro'yxatdan o'chirilganlar dadam.
Fazilla, uzr. Rasman qora ro'yxatdan o'chirilgani to'g'risida sizlarda biror bir qog'oz bormi?
Qog'oz yo'q lekin. Qog'oz yo'q.
Qayerdan ma'lum rasman o'chirilgani?
Endi Hamza tuman hokimligida qora ro'yxatda bo'lib turgan 60 ga yaqin oilasini chaqirgan, to'plagan, u yerda hokim o'rinbosarlari, milliy xavfsizlikdan, ichki ishlardan, xodimlardan o'tirgan va ismlari bitta-bitta o'qib oilasiga yoki o'ziga siz qora ro'yxatdan o'chirildingiz deb aytib chiqqan hammani oldida. 2016 yil noyabr oyida dadamlar Shavkat Mirziyoyevga xat yo'llaganlar.
Bu kechirim xati?
Yo'q, yo'q, dadamni takliflari. Dadam shu o'zlarini takliflarini portalga yozib yuborganlar. 2 kundan keyin shu bosh vazirlik idorasidan javob xati kelgan. Bergan takliflaringizni inobatga oldik va sizga chuqur minnatdorlik bildiramiz deb rasmiy ravishda qo'l qo'yib bizga yuborgan. Bu ham dadamda bir vatanga qaytishga bir umid paydo qildi. Menga rasmiy ravishda javob berishdi, fikrlarimni qabul qilishdi deb xursand bo'ldilar.
Menimcha shu o'zbekistonliklar bilan Nyu-Yorkdagi uchrashuvda prezident Mirziyoyev tomonidan aytilgan shu vatanga qaytish chaqiruvlari haqidagi fikrlar ham bu kishigini undadi shekillida.
Albatta, men o'sha Nyu-Yorkdagi vatandoshlarimiz bilan bo'lgan uchrashuvda men dadamga o'zim qo'yib berdim videosini. Eskan zog'odlari xursand bo'ldilar. Prezidentimiz chaqiryapti. Mana endi yaxshilik bo'ladi deb aytdilar o'zimga. Men o'zim qo'yib berdim o'sha videoni.
O'sha kuni bilet olmadingizmi?
Bilet olgan kunimizni hozir aniq bilmayman, lekin shundayga to'g'ri kelyaptimi, e'tibor bermanman, lekin kunini. Shundan keyin bilet oldik, tayyorgarlik qildik va o'zlarida ishonchdan ketdilar. Bu kunlar kitobiga prezidentimiz nomini yozib, imzo qo'yib, o'zimni safdan topshiraman shu kitobni deb yonlarida olib ketdilar. Ko'zlarida quvonch bor edi, ishonch bor edi.